pixkanaka, eh? Oraindik gutxika kutxika, baina ari da Euskal Herriko ospitaletan lehengo martxa berreskuratzen, presaka zabaldutako hainbat planta itxi dira dagoeneko, berriz ere bakuntzak programatzen hasi dira, kanpoko konsultak, esandakoa, oso pixkanaka, baina lehengora itzultzeko bidean. Eta koronavirusagatik albo batera utzita zegoen zerbitzua berreskuratzea, benetan da importantea, koronavirusa ez duten personen osasunean, hori akaso ahaztu egin dugu aste hauetan, baina herritarren osasunean ondorio larririk ez dadin izan krisi honen ondorioz luzera. Oreka horri eusteko alegin egin dute hasieratik ospitaletako larrialdi zerbitzuek. Donostiako ospitalekora gerturatu da gaur Jone Larrañaga.
Ba bai, hemen gaude eta aurreko astearekin alderatuta, orain hiru asteko egoerarekin alderatuta erabat du itxura diferentea larrialdi zerbitzu honek, baina ez dugu esango normaltasuna berreskuratu duguenik. Normaltasuna baino ustasuna da hemen ikusi duguna. Utsik daude Donostiako ospitaleko larrialdietako gela eta azpiegiturak. Hemen ondoan ditudan gonbidatuekin egin dugu paseotxo bat, osteratxo bat, erakutsi dizkigute larrialdirako prestatu tako azpiegitura guztiak, sarrera berezituak, gune berezituak, ospitaleari irabazitako eremu berriak eta oraintxe denak huts hutsik larrialdietan ikusi ez dugun irudia. Badakigu bi gaixo badirela, medikuek esan digute bi gaixo badirela une honetan larrialdietan, baina bestela hutsik, pasilloak eta korridoreak hutsik. Eta hori da Arantxa Agillo, hemen zerbitzuko burua, egunon.
Egunon.
Hori da COVID gaixoak hartatzen dituztelako orain edo lehen hartatzea osasun zentruetan egiten dutelako, osasun zentrua goizeko 8:00 ireki dira eta beraz kolpetxoa, eguneko kolpetxoa beranduago etorriko da.
Bai, 11 aldean edo hasten gea COVID-en aktibitatearekin, bai. Bai, gehienetan bai horrela gertatzen da, Azken egunetan ikusi duguna, gaur zuk ikusi duzun bezala izan da. Bai.
Lasaia?
Bai.
Atzoko goiza izan omen zan pixka bat mugituagoa, ez? Eta geroztikako orduak lasaiago joan dira.
Bai, baina ez COVID ere meguan, izan da atzo mugitua larrialdi normalak edo, garbilak esaten dagoenak. Bai, bai, pixka ja azten ari gea, Egon gea, igual hilabete jendea atzetorrela, jendea lehen ikusten genuen patologiak, tripako minak, pitxuko minak edo, oso gutxitu dira, eta ja azten geha pixkanaka lehenengo aktibitateakin. Baina alere ez geha iritsi normal, aktibitate normalaren jo ez.
Hasi zarete ikusten, moto iztripuetatik etorritakoak, esate baterako hori normaltasunera itzultzen nola baita.
Denok etxea egon gehan ez, jendea erori da, baina erori da batez ere etxean, eta ikusi dugu hori frakturak eta hori, baina helduen pertsona helduetan. Baina hori, trafiko istripuak edo lan istripuak ez dugu ikusi, eske jendea etxean zegoen.
Eta mezu hori, ematea izango da importantea ez, jendearen osasun arreta zaindu beharra dago, eta beraz, larrialdiak behar dituenak, etorri behar du larrialdietara.
Bai, hori gertatzen ari da ere, arreta larrialdi behar zuenak, etzela etorretzen. Eta ikusi dugu, ez dakit, iktusa, baina ja ordu batzu pasatak, apendizitisak, ikusi, mezua izan behar da hori, larretasuna behar dugunean, etorri behar dea ospitalera. Batez ere, hor daude lehenengo arreta zerbitzuak eta telefonoz kontaktatu eta esango dizute, honea ospitalera etortzeko, ala zure zentrora, edo.
Eta kasu asko ikusi dituzu, hola, beranduegi iritsi zaizkizuenak?
Batzuk bai, ikusi dugu.
Batzuk bai.
Ikusi dugu. Eske beldur handia ematen du ospitalera etortzeak.
Oraindik beldurra ematen du.
Bai.
Maite Arantxak entzuten dizu, eta galdetu nahi diogu, alerta maila hori, zenbateraino eusten zaion oraindik, ez? Nola, alerta hori zuek normaltasunera itzultzen ari da oraintxe utxik dagoen arren zerbitzu hau, baina zuek ez duzue alertari jaitsi.
Ez, oraindik ez. Oraindik ez. Orain daukagu gure plana martxan dago eta segurazki maiatzaren hasieran ba hasiko gea pixkat deskalatzen gu ere. Ba, aber zer gertatzen den. Osea, aurreko astean irik izan pixkat neurria, konfinamentua irik izan pixkat eta jendea lanea bueltatu da eta ikusin behar dugu horrek igual repunte bat ekartzen diguten, ala ez, bueno, ikusi behar dugu.
Arantxa, eta etortzen balima da, berriz ere erpin hori noiz etorriko litzateke, eh? Zena dut, noiz espero duzue antzematea benetan horrek eraginik izan duen edo ez?
Jo, ba hori da galdera importantia, baina gu begiratzen ari gea datorren astera. Zeren ba inkubazio epea egoten da astebete edo astebete 10 egunetara eta ordun ba tokatzen zaigula, osea tokatuko zaigu datorren astean.
Datorren astea izan daiteke hortaz.
Ara begira.
Bai, erabakigarri izan liteke ikusteko ba oinarrizkoak ez ziren jarduetara itzultzeak izan duen eraginik edo ez pandemia zabaltzeko orduan, ez?
Bai, bai, bueno, gure erakundea pentsatzen da horrela. Bueno, deseskalamentua eta aktibitate normalak edo ba hasiko dira maiatzen lehenengoan edo maiatzen lehenengo astean.
Ikusi ditugu Arantxa hemen nola prestatu dituzuen instalazioak, nola banatu dituzuen gune garbia, gu orain gune garbi horretan gaude eta COVID eremua nola ateak bereizi dituzuen, nola zegon COVID eremuaren atearen kanpokaldea dena prest, ba kanpainako instalazioak egin behar balira ere, baina zorionez hoiek gelditu dira haundi, gelditu bai. Zaizkio zuek hemen izan duzuen zerbitzurako geratu dira haundi.
Bai, bueno, eskerrak bai, baina kontingentzia hau prestatzen dagoenean, ba, eszenario desberdinak prestatu genuen. Eta batasan katastrofia ba, Madrilen gertatu den bezalakoa, ordun horretarako, bueno, ez dakit prest geunden, ala ez, baina ba, saiatu geha prest egotia.
Bai. Zuek estres maila ikaragarriarekin aritu zinaten, ba, azpiegitura horiek denak ba, errekorreko denboretan prestatu zenituzten, eta artean zuek kutsatzen zindoazten, zu zerorri kutsatu zinen esate baterako?
Bai, bai, hemen, bueno, zerbituko persona batzuk gutxi eskerrak, baina bai egon geha, ba, kutsatuta batzuk.
Eta Arantxaren ordezkoa hortaz hartu behar izan zuen hemen Kristina horiak egunon.
Egunon.
Beraz, Arantxak baja aldi hori, 15 aldi hori bete zuen bitartean hemen utzi behar izan zenioten, 28 lagun aldi beterako hartatzeko prest zeundeten, aldi berean ez ziren bete.
Pentsatu behintzat egin genuen, igual egun horretan etorriko ziala 28 pertsona, bueno, etorri gehiago, 28 baino gehiago etortzen zian, baino behintzat momentu horretan denak batea eta antolatu genuen tokia jende hori dena atenditzeko.
Eta estres maila hori zuek nola emantzen duten? Material aski, ez? Hori badiozue, ez zegoela material aski, zegoena ere seguraski ez behartzuen babes mailakoa. Nola gogoratzen duzu hori? Nola gelditu da zuen memorietan gordeta?
Estresa handia izan zen, porque ezen momentu larria, Arantxa gaina falta zen, ez genekien ondo egiten eginean edo ez, baina bueno, egia zen denok batera egon ginean, ni eta nire lankideak, eta ondo atera zen, nik uste ondo atera zela. Arantxa asko bota gendun faltan, baina Arantxa ez zegoen etxian, ogian, bere sukarrakin, eta gu alegin egin genuen.
Alegin horretan aritu ziren, kutsatzeko arriskupean badakigu Arantxak ja pasa duela gaixotasuna, beraz, ustez, babestua zaude, hori ere ez dakigu
hor dago,
seguru.
Ere, ba, ez da jakiten.
Bai, Kristina, ez dakit zuri, adibidez, egin ote dizuten ala ere, probarik, testik?
Ez digute egin inorri ez, eta niri ere ez, porque nik ez ditu sintomarik izan. Nik Arantxakin kontaktua berezian nun, baino sintomaren zai egon nintzen, eta ez ditut izan sintomak, eta orduan hor gelditu naiz.
Arantxa, badakigu, gaur bertan ospitalean, COVID eremuko plantetako profesionalei adibidez, egin dizkietela testak, bai. Eta larrialdietan eta astear daude.
Eske bi alde dira desberdinak. Osea, alde batetik orain arte egin ari geana esan da sintomak ditun profesional guztietara frotis bat hartzen zuen, kutsatuta dagoen ikusteko ala ez. Eta orain egingo dutena da odol analisi bat jakiteko aber nor pasadun gaixotasuna. Orduan, antikuerpoak neurtzeko. Eta hori azten ari da, prestatu behar duten plana eginda, ni badakit planta batzuten egin dutela, eta urgentzetako langilei egingo diguten, baina ez dakigun noiz. Mm-hmm. Ez dakigun datorren astian, edo, baina datorren egunetan.
Beraz, zuena ere egingo dizuetena eta gaur bertan planta batzutan egiten hasi direna, test azkarrak dira, baina esan dezagun immunidadean neurtzeko test serologikoak lirateke?
Nik ustet langilei ez digute test azkarrak egiten. Test azkarrak erabiltzen dugu gaixoentzako batez ere. Langilei egiten ari dira beste test mota, baina antikuerpoak neurtzeko. Antikuerpoak dira defentsak, eta, mm-hmm. bueno, koronavirusen kontrako defentsak neurtzeko.
Mm-hmm. Bueno, ikusteko neurri handi batean, zenbateraino zaudeten orain inmune, ezta? Baldin eta immunidadea soilik horretan neurtuko balitz.
Bai, bueno, ez dakigu oraindikan immunidade hori zertako balioko da, baina bai, suposatzen da, antikuerpoak baldin badituzu, inmune zehala. Suposatzen da, ez dakigu berriz kutsatu dezakegun, ala ez.
Zuek hasieratik izan dituzue behartzen dituzten edo nahiko zen dituzketen babes neurriak edo bai, oraindik ere ez dituzue?
Ez, gu euki dugu denbora guztia babes neurri guztiak. Bai egon dia ekipo desberdinak. Zeren hasieran geneukan batzuk oso bueno, dotoreak eta oso fuerteak, baina hori bukatu zian eta beste batzuk etorri zian egokiak, baina igual itxusiagoak edo komplejuagoak eta bueno, egon dala pixkat horrela nerviosismo edo inseguritateak, baina babestutak egon geha denbora guztiak eta ez digu falta ekipoak.
Ekipoak bai, azpiegiturak ere prest eta hortaz orain ikusteko, Kristina, datorren asteko kolperik baden edo aurrera begira kolperik baden, hemendikan aurrera pentsatzen dut alerta maila hau ez dela jetxiko larrialdi zerbitzuetan?
Alerta maila nik uste eukiko dela oraindik eta luzea. Ez eduki dugun bezala, bueno, pentsatuta o ikusitaz Madriden eta beste tokitan zer gertatzen ari zen, hombre, supetsaten duzu zure etxean berdina gertatuko dela, eta orduan horreka estresa handia matezun eta alarma handia, eta orain, bazakigu, pixkanaka jendi hasten denean kale ateatzen, kasu gehiago izango dira, hori normala da. Baina, zer gertatuko den, ez dakigu, gure orain zailtasuna da ez dakigula ze gertatuko den eta horrekin bizi behar dugula eta hori otsutzen bada da gure eguneroko lana orain.
Profesionalentzat Maite eta gainontzeko guztientzat ere bai, ez? Biharko eguna nolakoa izango den jakitea da gogorren daramaguna, ez? Edo okerren daramaguna.
Bai, guztiontza da ez jakintasun hori eramateko zaila. Zuentzat oraindik izango dira lan askoko egunak eta bitartean izango dituzue besteak beste herritarren txaloak, ez dakit zer moduz hartzen dituzuen.
Uf, emozio handiz, guri emozionatzen diguten txalo hoiek, baina pila bat ateatzen dira guardian dauden langideak, ateatzen dira sarrera, pizkatere beri txaloak emateko bestei, osea, ez gea bakarrik sanitarioak, zeren badago jende pila bat lan egiten ari dan, eta gu bueltan ematen diguten txalo hoiek, hori, supermerkatutan egiten duten lan egiten duten pertsonei, eta kalean duten lan egiten pertsonei.
Badira beste leku batzuetan, bestelako neurri batzuk ere hartzen hasi direnak, esate baterako Frantzian agindu diete, osasun langilei bereziki hor etengabe lanean aritu behar izan duten osasun langile horientzat plus bat nola ikusiko zenuketen neurria.
Bueno, plus guztiak ondo ikusita daukagu guk. Baina, bueno, ba, ez dakit zer ezar horrek. Guri ondo iruditzen zaigu, baina ez dakit justu da, nada ez gu gure lana egiten ari gara, eta gu horretarako egiten dugu gure praktikoa.
Ba, Arantxa eta Kristina, eskerrik asko gaur Donostiako ospitaleko larrialdi zerbitzuetako ateak Euskadi Irratiari zabaltzeagatik.
Bale, ba, mila esker zuei, Kristina.
Bale. Bai, agur.
Gaur